Hi, I'm Rehan.
I'm Irfan.
This is the regular OK podcast that share how people can gain with creative industry and lifestyle. Bacot authentic.
Di sini pada podcast pada episode kali ini akan ada tamu spesial, anjir. Nih, kita perkenalkan dulu, gue Irfan nih, ada rekan gue.
Ada gue Rehan, ini suara gue ya.
Oke, bedakan ya. Ada siapa nih di samping kita?
Ada Ratih.
Oke, kita manggilnya apa nih, kakak aja ya.
kakak aja. Menjadi ibu.
Kakak. Oke, gimana nih Han?
Oke, sekarang kita santai aja ngobrol terkait dengan fotografi dan keresahannya.
Oish, siap.
Kayaknya lebih banyak keresahannya.
Resah,
ya.
Oke, siap.
Semoga malam ini resah.
Janganlah.
Oke,
ya, apa aja lah sok.
Pertanyaan pertama, dunia fotografi secara umum dulu ya. Dunia fotografi secara umum, menurut kakak sendiri gimana nih?
Secara umum sih udah kayak kebetulan kan komunitas juga udah semakin gede kan. Dari foto kami terpecah jadi fellowship. Jadi fellowship ini lebih ke wedding photographer aja, okay, sama videographernya. Dan mereka kemarin itu baru-baru bikin exhibition. Exhibition gitu untuk memperluas lah. Jadi fellowship ini memperkenalkan bahwa fotografer Sukabumi layak untuk untuk dikenal nasional ataupun internasional, lebih kayak gitu sih. Udah mantap. Menyebar luas sih kalau sekarang. Kebetulan fellowship ini memang nanti insyaallah tahun depan juga mau se-Indonesia sih.
Amin. Itu tujuan utamanya bikin event itu gimana?
Sebenarnya lebih menginformasikan sih ke semua penduduk Sukabumi ya, especially Sukabumi gitu, biar semua orang tahu bahwa fotografer Sukabumi layak juga untuk banyaklah bakat-bakat di Sukabumi itu, fotografi dan videografer tuh yang setara sama internasional gitu, lebih kayak gitu sih. Terus kayak lebih memperkenalkan karya-karyanya gitu, memperluas karya-karyanya juga gitu.
Itu patokan konsepnya mungkin atau kiblatnya arahnya kemana sih eventnya?
Kiblatnya sih lebih kayak memperkenalkan skill-skill anak fotografi Sukabumi sih.
Bahwa atau ada event bisa, gitu. Atau mungkin ada event di luar yang emang udah sukses terus kita ikutin gitu misalnya?
Sebagian ada. Kayak semisal ngajak workshop, semisal Gus De yang fotografer Bali itu. Ngundang mereka juga kadang ikut workshop, bikin-bikin workshop gitu-gitu, kayak bikin anniversary gitu-gitu kan lebih di show up gitu mereka.
Menurut lu Kak, acara kemarin itu sukses gak sih?
Sukses banget sih itu.
Sukses banget.
Mungkin ada perintilan-perintilan kayak misalkan video tiba-tiba macet gitu-gitu, ada aja sih sebenarnya. Dan di belakang acara ini banyak anak-anak panitia terutama yang ini kan event pertama yang benar-benar yang ini dibilang pertama sih ini sukses ya, walaupun di belakang panitia sempat kayak ada emosional gitu-gitu, udah pasti kayak semisal kocaknya gini sih. Jadi waktu itu pernah konsumsi hilang segala macam itu nyampe
horor sih, horor sih.
itu bukan hantu sih yang makan.
Enggak doyan sih kayaknya.
Antara di luar panitia dia masuk ke ruangan panitia, mungkin ada salah satu anak-anak foto yang bukan panitia dia ngambil mungkin ya. Dan itu terjadi antara cekcok antara panitia yang mungkin lengah, ya wajar aja sih itu kan pertama kali eventnya mereka gitu kan, dan dibilang sukses juga sih. Untuk pertama kali sih itu sukses.
Kalau yang makanan tuh kayak udahlah amal ibadah aja.
Udah ganti lagi sama ketua panitia segala macam.
Emang banyak ya yang hilang?
Itu doang sih.
Beberapa bungkus mungkin.
Iya, cuman kan di situ
lagi lapar mungkin ya.
Mungkin karena komunikasi juga kan mereka, ah oh, gue anak fellowship ini kena nggak apa-apa kali ngambil satu atau dua, tapi kan yang ngambil nggak satu orang gitu. Itu sih paling.
Oke, sekarang kita ngomongin catering. Oh enggak.
Goblok, bos.
Oke. Kalau di Skoumi sendiri sejauh mana sih dunia fotografi?
Jauh banget, udah dibanding dulu 2013 tuh masih kayak masih pakai semi pro, kameranya masih kayak buat yang hobi-hobi. Kalau sekarang semuanya anak-anak udah pakai full frame sih. Terus kayak mereka lebih mengembangkan skillnya mereka, dan itu progresnya sangat jauh-jauh banget sih.
Iya, berarti signifikan banget ya, mungkin sejak tahun 2013
ya.
Lu sendiri terjun ke dunia fotografi
2016
tahun
ya, dan serius di wedding photographer itu di
2017. Yang paling signifikan atau yang paling berpengaruh dari dunia fotografi di Sukabumi, mungkin ada orang atau misalnya komunitas tertentu gitu gak?
Ada foto kami. Foto kami itu lebih kayak universal sih dia. Landscaper ada, hobi-hobi ada, modeling ada, wedding photographer itu yang utama gitu kan. Cuman kalau fellowship ini memang untuk wedding photographer aja.
Oke.
Jadi memang ada komunitasnya juga.
Jadi komunitas ngaruh banget sih ya?
Ngaruh banget. Jadi istilahnya yang kalau bedanya gini deh. Orang yang ikut komunitas sama orang yang gak ikut komunitas, mereka lebih tahu informasi-informasi fotografi.
Semisal
ada lomba, otomatis kan kalau misalkan emang masuk grup di komunitas, oh mereka tahu, mereka siap-siap untuk kayak ngerencanain lomba apa nih, apa ini yang mesti gua show up ke mereka gitu-gitu. Jadi mereka lebih tahu informasi sih. Yang gua bandingin sama orang yang gak ikut komunitas sih gitu. Kayak semisal yang belum ikut komunitas, oh kok aku nggak tahu ya informasi-informasi kayak gitu, ya kamu harus ikut komunitas gitu-gitu sih.
Oke.
Lebih luas lah kalau di ikut komunitas gitu.
Ngomong-ngomong soal event, yang bikin acara kemarin hype itu apa?
Ada guestar.
Ada guestar
juga, dan mereka benar-benar ngasih ilmu yang berbeda-beda gitu. Misalkan guestar ini sukanya yang foto ngalir gitu aja, terus dia moto, dan istilahnya kayak foto jiwa lah gitu. Lebih kayak punya tema masing, apa ya, passionnya masing-masing gitu. Di bidang fotografi itu kan ada macam-macam kan, kayak ngeblur aja udah keren gitu. Istilahnya yang kayak gitu aja udah keren gitu. Istilahnya kayak bahwa fotografi itu beragam, gak cuman ya istilahnya kalau fotografi itu sebenarnya foto itu gak ada yang jelek, karena memang balik lagi ke klien menurut selera mereka seperti apa, gitu-gitu sih. Jadi gestar aja dibedain.
Gitu.
Sama apa ya, sama menceritakan pribadi masing-masing setiap anak-anak fotografi di situ sih.
Setiap fotografi, foto yang dipotret oleh si fotografer itu menceritakan.
Menceritakan, lebih ke cerita gitu.
Lebih ke ceritanya ya. Menarik. Nah ini nih, gue pengen nanya, kenapa lo milih fotografi sih kak?
Dibanding untuk masak, lebih ke fotografi sih lebih ngejar passion sih.
Passion.
Jadi selama gua hidup 30 tahun sekarang, by the way. 30 tahun ya.
Wow, siap.
Passion. Okay. Bahwa saya sekarang udah 30
gak
tahun.
Loh. Gak kelihatan bener.
Ya bisa ketemu langsung nanti. Selama 30 tahun hidup, kerja di mana-mana, sampai ke luar negeri pun pernah gitu, cari jati diri tuh baru sampai cari jati diri tuh benar-benar jati diri gue tuh benar-benar di fotografi.
Fotografi. Di berapa tahun tuh sampai proses pencarian jati diri lu itu sampai sekarang di ini berapa tahun?
Dari keluar sekolah berarti sekitar gue keluar 2008.
2008. Sampai tahun berapa pas ketika, oh ya ini passion gue.
2017. Sekitar 10 sampai 9 tahun.
9 tahun ya, bukan proses yang singkat sekali.
Yang benar-benar kerja gue nikmatin gitu.
Nikmatin. By the way, yang ke luar negeri itu, lo ke Cina ya kak?
Ya.
Wah itu gimana tuh, bisa diceritain gak singkatnya?
Sebenarnya kan sebelum gue kerja di Indomaret waktu itu, kerja di Indomaret, ada something wrong lah yang bikin nyampe gue keluar. Istilahnya nyampe gue gak dapet paklaring bla bla bla, karena emang keluarnya Sebelum kontrak udah gua udah keluar gitu. Okay. Jadi emang paklaring memang dipersulit. Mm-hmm. Dari situ kan emang susah kerja tuh. Mm-hmm. Terpaksa lah gua kerja di pabrik waktu itu.
Iya.
Namanya pabrik Cosmo. Nah, pabrik Cosmo ini kan karena memang Cina dia. Mm-hmm. Jadi memang pusatnya tuh di Cina. Waktu itu memang gua ada tawaran buat kerja di sana, mau atau enggak nih. Okay. Dan itu ilegal.
Wow.
Ekstrim banget,
ya. Banget sih.
Pengalaman karena gue kerja pakai visa turis, bukan pakai visa karyawan.
30 hari.
Bukan sebulan. 30 hari. Jadi 6 bulan. 3 bulan ganti visa. 3 bulan ganti visa gue.
Wow.
Gitu. Jadi
Hah? Berarti enggak bayar pajak ya?
Enggak bayar pajak. Ya tahu deh itu karena gue diiming-imingi emang gajinya 2 kali lipat memang. Yeah. Karena sebenarnya UMR di sana waktu itu sekitar 2013 tuh sekitar 7,5 juta di Cina. Nah, gua di sini cuma dibayar 4 juta. 2 juta di Cina, 2 juta di Indonesia.
Itu di daerah mana?
Daerah Dongguan.
Oh, Dongguan.
Dongguan. Itu apa ya? Ibu kotanya aduh gua lupa deh. Pokoknya di Dongguan sih. Jadi Dongguan ini memang kotanya kota produksi gitu. Jadi di situ pabrik semua.
Jadi daerah industri
kayak
ya.
Tangerang gitu, gitu. Jadi semuanya cuman ada asrama sama pabrik doang sih kebanyakan. Itu sekitar 70% cuman pabrik doang sama asrama. 30%-nya rumah-rumah biasa sih.
Oh, kebayang gitu. Sih ya. Itu umur berapa tuh, Kak?
2013 gua berapa ya? 13. Gua 30 sekarang, hitung aja.
Sekitar 22-23
something lah. Segituan. Dan itu pertama kali kerja benar-benar adaptasi sama musim. Pas pertama gua kesana tuh musim dingin, itu dingin banget.
Struggle banget sih. Yeah.
Ya, struggle
udah
banget.
Udah prepare belum?
Hah?
Udah prepare atau belum? Kaget
prepare
gitu.
memang waktu sebelum berangkat juga kan dikasih tahu musim dingin bla bla bla, terus makanan masalah kayak gitu-gitu emang dikasih tahu. Sebenarnya di sana juga makanan memang ada yang khusus buat yang halal juga sih. Jadi orang kokinya itu Islam. Gitu. Tapi kan enggak tahu ya kartelnya bekas naon kan nyaho orang anjay. Udah dari situ coba adaptasi 3 bulan pertama memang 2 bulan pertama memang mau pulang, pengennya pulang, udah enggak betah pokoknya lah.
Makanya, itu pulangnya gimana kalau mau pulang?
Hah?
Kalau mau pulang gimana?
Enggak bisa lah anjay.
Enggak bisa kan?
Enggak bisa lah, enggak bisa. Itu kan paspor ditahan selama 6 bulan itu. Paspor ditahan, emang paksaan sih.
Iya sih.
Udah gitu kan adaptasi sama makanan belum bisa.
Iya.
Terus ngomong juga belum bisa. Cuman waktu itu 3 bulan terakhir itu ada kiriman anak PKL dari Cinanya. Istilahnya kalau di kita berudak Sukabumi ke Jampang lah gitu.
Oh, iya.
Okay. Di PKL kan di Jampang lah gitu.
Iya.
Nah, mereka bisa bahasa Inggris. Sebelumnya memang sebelum anak PKL pada datang itu enggak ada satupun yang bisa bahasa Inggris. Baca ABCD pun mereka enggak bisa.
Enggak bisa baca ABCD, enggak bisa baca apa? Kapital gitu ya?
Kapital enggak bisa. Gitu. Ketemulah sama anak PKL yang bisa bahasa Inggris. Dari situ gua mulai belajar. Orang yang sering ngomong Cina depan si anak PKL ini, gue tanya dia ngomong apa gini-gini. Akhirnya gue bisa.
Itu setelah 2 bulan?
2 bulan, 3 bulan gue udah bisa bahasa sehari-hari.
Oke.
Karena memang ada anak PKL itu, kalau gak anak-anak PKL itu gak tahu deh, gue kayaknya gak bisa.
Waktu itu berapa orang dari sini?
Apanya?
Berangkat dari Indonesianya.
Jadi ada 3 gelombang gitu, bulan sekian ada berangkat sekitar 20 orang lah.
20 orang?
Ilegal guys.
Ilegalnya itu loh.
Kebayang aja sih gue kalau ketahuan itu gak bisa balik.
Iya, deportasi kemana? Ke Asgard kali ya.
Amit amit ya Allah.
Asgard itu asli Garut, beda.
Hanya itu tukang cukur rambut yang Asgard itu.
Oke. Balik ke Indonesia. Terus.
Malah ya. Setelah 6 bulan gue di sana gue nggak mau balik. Gue udah tahu tempat main, gue udah bisa bahasa Cina, gue udah bisa makan cari yang enak, yang halal segala macam, itu udah nggak mau balik malah gue.
Gak mau balik?
Gak mau balik.
Segak mau balik apa sih?
Hah?
Segak mau balik apa? Sebetah apa gitu?
Betah aja gitu, anjir dibanding Indonesia, anjir lebih keren di sini.
Main jauh banget nggak sih dari kayak daerah Shanghai?
Jauh kalau dari Shanghai itu jadi kayak Sukabumi Kalimantan. Harus pakai pesawat.
Wow. Iya kan, emang jauh banget. Tapi emang jauh. Mereka punya kawasan kawasan bisnis atau kawasan hiburan sendiri di situ?
Ada, kayak karaoke gitu-gitu ada sih mereka. Jadi, wah itu perek-perek tuh banyak coy.
Gila ya.
Misalkan lu mau pacaran nih,
iya.
Lu harus siap duit cowok.
Iya, gue tau Cina tuh gitu banget.
Karena setiap mereka melakukan itu, si cewek tuh dibayar sama cowoknya. Harus dibayar.
Harus, udah kode etik banget ya.
Iya, jadi setiap homestay yang buat kayak begitu tuh udah kayak murah itu coy, cuma 50 ribu.
Iya.
Cuma 50 ribu satu malam, bukan berarti gue pernah ya. Cuma gue cerita-cerita dari anak-anak Cina sih gitu.
Kayak di Jogja loh ada.
Tapi adaptasi dari mulai berangkat, awalnya gak mau balik, terus baru 6 bulan tiba-tiba, awalnya pengen pulang, setelah 6 bulan gak mau pulang.
Iya, gak mau pulang.
Secepat itu adaptasinya?
Secepat itu. Gue cuma 6 bulan di sana.
Yang bikin lu betah banget selain hiburan tuh apa?
Lebih kayak gue pengen memperluas bahasa sih.
Bahasa, lu jatuh cinta sama bahasa Cina.
Bahasanya emang bagus dan itu, tapi kalau kanjinya sih gue sebenarnya nggak bisa sama sekali. Cuman kalau cara ngomongnya, terus sebenarnya orang sana tuh Cina terutama ya, yang asli bener-bener gitu, kepeduliannya tuh kurang. Sekalinya nggak peduli, dia sama sekali nggak peduli. Gua pingsan pun dia cuek aja coy.
Wah, lu pernah pingsan? Serius,
pernah.
Di mana, di jalan?
Di situ, di tempat kerja, karena memang cuaca ekstrim.
Iya.
Terus itu benar-benar dingin banget. Terus kerja tuh memang dipaksa untuk bekerja gitu, nggak boleh lengah sama sekali. Dan itu gue benar-benar kecapean sih. Terus kan baru-baru di situ pingsan lah gue waktu itu, pingsan. Terus di ya gitulah, kalau semisal emang anak-anak Indonesianya nggak ini, kan memang banyak anak Indonesia juga nolongin gue, akhirnya mereka juga nolongin. Awalnya didiemin.
Bangun-bangun di mana tuh?
Bangun-bangun gue udah di kantor.
Di kantor?
Udah di office-nya. Dan sekalinya orang baik tuh baik banget malah.
Oke.
Jadi gitu, jadi benar-benar kayak ekstrim. Nggak peduli ya udah nggak peduli. Peduli ya peduli banget gitu. Pinter banget, mending disekolahin. Bodoh banget yang sama sekali nggak tahu ABCD juga gitu.
Mendingan dia kerja fisik aja lah gitu.
Kayak begitu.
Iya, fokus ya orangnya.
Fokus banget ya.
Terus kenapa orang Cina jalannya cepet-cepet?
Iya.
Karena memang kan mereka workaholic banget ya.
Iya.
Karena mereka tuh berpikir kalau semisal dia mati, dia kalau banyak duit tinggal kasih duit aja malaikatnya.
Iya.
Mikirnya kayak gitu. Makanya kenapa orang Cina workaholic seperti itu.
Iya. Ya, gue juga waktu itu pernah sekitar seminggu lebih ya.
Lu pernah jadi itu juga?
Oh, enggak.
Gua kira.
Jadi emang mereka workaholic, kalau misalnya mati enggak bawa harta itu kayak nothing gitu loh.
Iya, kayak nothing. Dia mau ibadah segimanapun dia masuk neraka katanya sih gitu.
Iya. Tapi entahlah ya.
Oh, itu udah kesadarannya udah mulai itu ya.
Ekstrim sih.
Ekstrim banget. Sekalinya emang orang Cina tuh ekstrim gitu lah pokoknya. Enggak nanggung orangnya.
Iya, enggak nanggung. Ngakunya komunis. Padahal kapitalis abis.
Iya, kenapa jalannya pada cepat ya gitu, ngejar. Dia ngejar waktu, kayak benar-benar harus tepat waktu gitu-gitulah.
Iya. Tapi ada something yang lu kangen gak dari
kangen
Cina?
Banget malah. Kangen banget.
Dari
jadi kayak
apanya?
Suasananya, makanannya. Gua di sini makan sedikit udah kenyang, di sana makan banyak gua.
Enggak kenyang.
Enggak apa-apa. Dan oh ya. Kan gua punya sinus.
Iya.
Jadi penyakit
pernafasan.
Kalau kedinginan influenza gitu.
Kena
debu gitu-gitu. Di sana sedingin apapun gua enggak sinus gua enggak
kambuh.
Malah pas pulang sembuh. Berapa bulan kemudian gitu lagi. Terus haid kan suka sakit, di sana enggak dong.
Mungkin kenapa ya? Kelembab.
Makanan. Makanan kayaknya. Makanan sih. Makanan sama cuaca mungkin, cuman kalau cuaca enggak begitu ini sih. Cuman kalau misalkan gua rasa sih dari makanan sih itu. Pengaruh banget. Malah ada teman gua yang enggak main selama 6 bulan.
Enggak main selama 6 bulan, dia lupa jadi cewek ya?
Itu karena mungkin gua rasa sih dari makanan sih itu.
Iya, mungkin ya. Tapi 6 bulan tuh kayak tegang banget gak sih?
Apa?
6 bulan gak high tuh tegang banget gak sih?
Tegang dia udah periksa ke dokter segala macam sih, emang dari makanan katanya. Pola makan. Sebenarnya kalau pola makan gua bagus, makan sehat gitu-gitu, high gua gak sakit. Gitu-gitu kayaknya dari makanan deh.
Oke. Temu baru guys.
Oke, okay, ngomong-ngomong sekarang nih kita ngomongin hari ini, lu sesibuk apa sih kak?
Dibilang lagi sibuk banget sih banget ya. Kayak semisal gua bukan sok sibuk sih karena memang kerjaannya kadang dadakan, kadang jauh-jauh hari emang udah kayak udah ada jadwal kan. Jadi Fadil tuh ownernya Sundalen ini kayak sebulan tuh udah ngasih jadwal, dua bulan ke depan juga udah ngasih jadwal. Itu yang benar-benar padat. Malah November sekarang tuh yang tanggal 9 dia ada 6 wedding.
Klien
6.
Wow.
Jadi memang Sundalen lagi alhamdulillah
hype,
lagi
hype-nya ya lagi naiknya ya. Alhamdulillah.
Mungkin karena partnernya cewek ya.
Oh, itu pengaruh luck-nya juga di situ.
Bisa jadi. Terus kan gue aktif juga kan di Instagram.
Oh iya betul.
Instagram ngaruh-ngaruh banget sih.
Emang banyak yang ini sih kagum sama karya lu jepretan potretan lu. Itu sekali satu job itu ngabisin seharian full atau gimana?
Kalau prewed bisa sampai seharian full.
Oke. Okay.
Karena memang kan mereka kayak semisal satu lokasi, dua lokasi, bahkan ada yang nyampe tiga lokasi. Nah tiga lokasi itu semisal di ujung genteng lah. Di ujung genteng ini kan memang kalau bolak-balik gak bisa kan. Jadi memang ngambil sunset sama sunrise itu memang harus gitu.
Oh iya,
jadi kan nyubuh geng. Nah sekalian jauh, jadi kadang kita sampai nginep di sana 2 hari.
Wah enak dong.
Enak liburan dibayar.
Ini dibayar, gitu kan. Dibayar.
Dan cuman kalau semisal sering banget sih gue udah bosen sih kalau di ujung genteng.
Di ujung genteng bosen ya?
Kalau di Bali juga udah pernah sih pak.
Wah bolak-balik nih doi.
Alhamdulillah kalau di Bali udah yang ke
berapa nih? Keempat?
Empat kali.
Empat kali ya?
Empat kali sampai tiga kali lah
kalau gak tau. Liburan ya, dibayar
ya. Pernah ya pak ya?
Okay, oh ini juga? Oh iya.
Iya yang pertama gue doi bos. Jadi.
By the way, Dadah. Gimana nih?
Di blur ya?
Di blur, oke okay, siap. Ini bosnya soalnya. destinasi tempat potretan atau apa ya istilahnya spot yang lu pengen kunjungi itu sekarang di mana sih selain Sukabumi?
Selain Sukabumi ya, yang pengen.
Yang pengen lagi pengen.
Luar apa?
Boleh luar Sukabumi, boleh atau pengen luar negeri
di,
boleh.
Pengen di ini sih, pengen di India.
Di India, oh ya, bener sih bagus
India. India itu streetnya bagus.
Touch Mahal ya.
Kalau alam sih pengennya New Zealand.
New Zealand.
Iceland gitu.
Oh,
itu cakep ya. Buat alam si Iceland sama New Zealand.
Nah di situ Han prewed.
Sama Turki yang balon-balon
Turki.
Itu.
Turki, India bro ah.
Itu sih Turki New Zealand. Wah, cakep. Itu emang favoritnya fotografer.
Fotografer ya.
Yang udah go internasional.
Tuhan, nggak kita maaf. Oke. Okay, oh by the way tentang gear yang lu pakai pertama kali itu apa
pertama
sih?
Pertama kali gue pakai Canon D1100.
Wow.
Itu benar-benar yang cropping yang yang benar-benar buat hobi banget lah gitu. Yang pertama kali gue beli sih itu. Terus lensanya juga pas waktu beli kemarin kan emang gue beli second si otomatiknya mati. Jadi gue pakai manual. Dan itu pakai kitnya, kit bawaan dari si kameranya.
Kalau Canon itu kan makin besar angkanya itu yang semakin kurang profesional gitu. Oke.
Benar.
Jadi harus agak yang kecil sampai kecil.
Itu dari sebenarnya dari 3 basic sih.
Gimana
dari
tuh?
Speed, diafragma sama ISO. Nah, diafragma ini yang bikin mereka pro atau tidaknya. Diafragma itu bukaan lensa. Lensanya makin gede angkanya, dia semakin kurang ngeblur. Kalau semakin kecil berarti dia ngeblur banget. Kalau dari lensa dari diafragma.
Kita patah kasar aja kali ya. Kita patah kasar aja nih. Klien pertama lu itu pertama dapat kliennya tuh menjengkelkan enggak atau gimana gitu? Klien pertama lu itu siapa atau
kebetulan
momennya
klien
kayak
pertama
gimana?
Gua temen.
Oh, teman.
Teman-teman di Telkom waktu itu. Teman di Telkom. Klien pertama gua prewed sama wedding.
Oke.
Gitu. Kalau semisal ikut-ikut sih udah waktu itu pernah sama Hendra di Meliora. Karena memang kan si weddingnya ini syar'i, jadi dipisah. Cowok sama cewek dipisah, jadi gue diajak buat di Meliora itu sebagai foto khusus ceweknya. Dan di situ waktu itu ada salah satu foto yang dia suka, dia upload di Facebook. Taken by Rati Formeliora gitu-gitu. Mm-hmm. Akhirnya Fadil ngajak untuk di Sundaland.
Oke.
Sampai sekarang.
Sampai sekarang. Ya. Woi, berarti keren banget ya perjalanannya, inspiratif. Itu kan di gimana tuh?
Sebelum jadi fotografer, kan gue jadi karyawan di Telkom.
Nah, ya tuh gimana tuh?
Di Telkom tuh gue sampai, ya istilahnya gue sampai ngelepasin itu semua karena fotografi itu gara-gara waktu itu gue kan ada teman yang lagi di Bali. Posisi gue masih di Telkom, dia pengen waktu di Bali tuh difotoin sama gue, dia nyampe mau ngasih tiket hotel bla bla bla, itu semuanya udah include sama dia. Akhirnya gue nekat waktu itu cuti satu hari di hari Jumat. Karena gue berangkat hari Jumat, gue berangkat lah hari Jumat cuti sehari di ACC kan. Jumat berangkat, Sabtu si minggunya tuh memang harus pulang. Tapi ada Raisa manggung.
Raisa manggung di Bali. Oke.
Hari Senin.
Hari Senin.
Nekat lah gue gak masuk hari Senin. Lumayan dong maksudnya kan. Ya lumayan juga nonton iyalah. Raisa di Bali juga gitu kan. Akhirnya gue gak balik. Hari Senin gue ketemu sama bos gue. Ada omongan sana sini kalau gue kerja gak benar. Emang karena waktu itu kan passion gue udah di fotografi. Kerja juga jadi kayaknya gue
terbengkalai gitu
udah,
ya.
Udah kayak kayaknya gue udah harus keluar deh gitu. Karena memang udah muak juga sih kerja sama orang gitu sebenarnya. Ya udah kayaknya gue harus keluar. Insya Allah passion gue bisa menghasilkan cuan-cuan. Sebenarnya kalau dibilang ini jadi panjang nih.
Gak apa-apa, santai aja.
Sebenarnya kalau misalkan dibilang gue masuk maksudnya nekat ke fotografi itu karena memang awalnya sama sekali nggak mikirin duit sih.
Nggak mikirin duit.
Gimana caranya gue menyalurkan passion gue itu sih intinya. Gimana caranya gue bisa bebas foto dimanapun, foto kemana-mana sama anak-anak, ngumpul-ngumpul sama komunitas tuh bisa bebas tuh gimana gitu kan. Akhirnya gue nekat keluar, sempet dimusuhin sama nyokap.
Dimusuhin sama nyokap gitu gimana caranya?
Mereka gak setuju dong gue keluar kerja cuma buat foto-fotoan gitu kan. Mereka gak ngerti kan. Nyokap taunya per bulan gue ada duit dari
kerjaan,
jadi karyawan. Gue ngasih ke nyokap kan memang harus ada. Memang kebetulan gue udah jadi tulang punggung keluarga juga sekarang. Ya mereka cukup kecewa gue keluar dari Telkom, gak sembarang orang bisa masuk Telkom juga kan.
Betul sih.
Iya gak sih? Walaupun gue SMA waktu itu, keluaran SMA ya gue bisa masuk ke situ. Itu udah kayak miracle aja sih.
Iya.
Nyokap tuh dibilang orang-orang kuliah aja gak tentu bisa masuk Telkom bla bla bla.
Iya memang.
Cuman gue keluar tanpa sepengizinan orang tua. Gue keluar, gue melanjutkan passion gue. Alhamdulillah sekarang udah bisa dapat duit dari foto
ya. Emang Telkom itu BUMN ya.
Yes,
emang agak agak selektif lah mungkin.
Agak selektif
di situ. Sebelumnya lu tahu nggak tentang ini Darwis Triadi?
Tahu
ya. Nah ini nih, menurut lu
pilot yang jadi fotografer.
Yoi. Menurut lu Darwis Triadi jadi salah satu fotografer panutan lu nggak?
Panutan banget sih enggak.
Enggak.
Cuman dari dia ngelepasin pilot jadi fotografi sih itu jadi inspirasi gue.
Inspirasi.
Karena memang yang namanya rezeki mah kalau semisal kita keluar rumah aja udah jadi ikhtiar gitu. Jadi ya istilahnya jangan diem doang. Maksudnya enggak ada usaha itu baru dinamain ya yang namanya rezeki harus dicari.
Betul. Asal kita mau melangkah ya, gimana niat kita.
Betul, Bos.
Oke.
Kalau dari hasil-hasilnya dari sih gue nggak begitu, soalnya gue nggak begitu suka lighting, dia kan suka lighting, suka pakai lighting gitu-gitu, gue nggak begitu suka, gue lebih suka available light, nggak suka.
Itu gimana tuh?
Available light tuh jadi kayak benar-benar cahaya langsung dari matahari gitu, bukan dari lighting buatan mereka gitu, jadi kayak misalkan ada apa namanya? Yang benar-benar mau cari golden hour tuh ya harus pagi-pagi jam 6, jam 7 kita udah shoot karena matahari memang udah bagus-bagusnya gitu kan. Kalau mau sore banget gitu jam 4, dan itu gue lebih suka available light sih daripada yang lighting.
Iya, tapi lebih gambling gitu gak sih?
Iya.
Lebih gambling.
Lebih gambling.
Tapi kalau dapat foto yang bagus tuh kayak kerasa banget.
Kerasa banget itu. Wah, hasil gue nih ya. Gua
mahal gitu kan.
Iya.
Bikin foto mahal tuh gimana sih gitu.
Oh iya. guru pertama di dunia fotografi siapa tuh?
Hendra.
Hendra ya?
Seniora.
Oh iya.
Karena
dia ini senior fotografer Sukabumi bukan sih?
Lebih senior Fadil malah.
Oh lebih senior Fadil.
Ya malah waktu itu Hendra ini ikut di Fadil.
Oke, di Sundale.
Ikut di Fadil, akhirnya mungkin Hendra juga pengen
berkembang.
Pengen berkembang ya, dia pisah gitu.
Cerai, bro.
Bisa, dan akhirnya ketemu gue karena itu, karena Hendra itu fotoin temen gue. Terus gue lihat foto-foto temen gue bagus, dan gue inspirasi gue di Hendra waktu itu.
Oh, okay. ada gak sih foto yang gak lu expose, tapi lu suka banget?
Ada.
Apa tuh? Yang bilang yang nude itu.
Nude.
Nude. Bocorin dong.
Nah, Doi juga, aja, Doi off juga air. Tahu.
Off air ya, off air ya.
Off air.
Off air ya.
What the fuck? Nude, nude gua enggak share karena memang kan itu emang pribadi juga kan.
Sensitif mungkin.
Jadi si klien gua ini memang pengen foto gitu karena keinginan suaminya juga sih.
Oh, ada klien yang request.
Ada. Suaminya jadi si suaminya yang minta karena daripada suaminya jajan di yang lain, mendingan lihat foto istrinya, Bos.
Iya, betul.
Karena memang kebetulan si klien gue ini pilot. Jadi dia pergi-pergian.
Buat makan siang.
Iya. Gitu. Emang kebetulan emang buat kadonya juga sih, pengennya kadonya kalau pengen sih istrinya pengen foto nude gitu.
Oh iya.
Wah, gila sih.
Itu.
Nah, gila, bro. Udah halal
semuanya. Oke. Okay. Lu pernah insecure enggak sih di bidang fotografi ini?
Gimana ya? Contoh.
Contohnya misalnya ketika ketemu sama yang lebih hebat atau misalnya orangnya agak toksik. Kadang kalau toksik kan ya kita juga ngerasa jadi insecure kan. Karena dia asalnya black aja gitu.
Dibilang insecure banget sih enggak ya, cuman kayak semisal lebih ke ini sih, kalau gue lebih kayak orang bikin foto bagus, gue harus bikin yang lebih bagus.
Oke.
Gitu sih, enggak kalau malah kalau misalkan emang gue bikin foto, gue lebih suka dikritik daripada membagus-bagusin foto gue. Jadi gue lebih bisa berkembang sih. Kalau insecure banget sih, enggak sih. Enggak pernah.
Oh, oke. Okay. Foto yang paling berharga sepanjang hidup lo, Kak?
Foto yang paling berharga sepanjang hidup gue?
Enggak bakal bisa dipotret lagi.
Apa ya? selebgram Dwi Handa sih kemarin.
Dwi Handa.
Oh iya iya.
Dan itu benar-benar kayak kebetulan gue ada proyek, gue nggak tahu sama sekali itu gestarnya Dwi Handa. Ternyata dia gestarnya yang selama ini gue selalu lihat di story, ternyata gue langsung fotoin dia. Dan itu benar-benar ngaruh banget di feed gue. Semisal gue storyin fotonya dia nih, dia mention balik, itu viewers gue naik sampai 2500 viewers.
Engagementnya bagus juga ya.
Bagus, dan itu langka banget. Udah fotoin dia. Lama enggak fotoin dia lagi kemarin kan. Cuman kesempatan itu doang, viewers gua biasa lagi.
By the way, di situ juga ada Omes ya?
Ada Omes, cuman dia enggak begitu berpengaruh sih. Dia enggak mention balik gue lagi sih.
Oh, gitu. Emang kampret tuh Omes, Mes.
Kalau istrinya Ayu itu istrinya Omes tuh, dia mention balik gue, dan yes, itu man. Viewers naik juga.
Oh, oke.
Okay. Itu pengaruh banget sih.
Pengaruh banget ya, influencer tuh. Oh iya nih, ada yang agak sedikit unik juga nih sama pertanyaan kita. Tapi kita belak-belakan aja kali ya.
Oke.
Okay. Santai aja.
No jadi sensor nih.
Iya. Kita enggak kayak YouTube yang disensor gitu ya.
Oke.
Okay. Nih, karir dan asmara menurut lo itu jadi salah satu kesinambungan gak? Atau terpisah?
Kayak udah mulai malam
ya. gitu kan.
dibilang kesepian sebelum-sebelumnya memang iya. Maksudnya kayak kesepian banget juga enggak, karena memang kan di komunitas juga cowok semua gitu. Jadi gue lebih kayak ya udah sih, lebih menikmati masa-masa jomblo gue waktu itu. Sebelum berapa bulan sebelumnya memang masih jomblo gitu. Jadi kayak gue terus emang kebetulan kan gue umur udah kayak Ya udah gak muda lagi lah, udah emang seharusnya anak seangkatan gue udah punya anak dua, udah ada nyampe cerai juga, terus kawin lagi gitu kan.
Itu jadi,
udah fase ke situ, gue masih ngedekul aja sendiri gitu dengan passion gue di sini. Cuman gue lebih kayak menikmati sih.
Oke.
Okay. Menikmati kayak nggak dibikin ribet, kebetulan keluarga juga nggak terlalu menekan gue juga, lebih membebaskan gitu ya. Lu mau nikah mau kagak gitu kan, itu emang udah urusan lu, karena mungkin gue tulang punggung mereka gitu, jadi mereka juga nggak neken gue gitu. Terus di situ kayak memang keenakan mungkin ya gue sendiri, terus emang kalau dibilang kesepian juga kagak gitu kan, emang teman-teman gue cowok semua gitu. Kalau dibilang apa tadi berkesinambungan kayak gitu sih enggak juga sih. Jadi memang kalau misalkan emang lu mau nikmatin sesuatu, lu nikmatin aja. Enggak harus dikesinambungan sama asmara gitu. Apalagi kalau misalkan asmara itu ngeganggu. Kebetulan nah sekarang ini cowok gue emang fotografer juga. Jadi dia ngerti sama profesi gue.
Ada kode-kode yang mau disampaikan?
Lagi marahan sih.
Siap. Kode nomor apa nih?
Berarti LDR dikit tuh karena memang setiap hari ketemu LDR dikit jadi gitu. Lagi di Jakarta, lagi di Jakarta dia. 3 hari. Okay. Lagi nyebelin aja.
Oke, 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan lu ngebayangin karya atau karir fotografi kayak gimana dan lu mau berkarya apa?
Oke. Sebelumnya memang balik lagi ke asmara, semisal gue jadi sama dia, gue nikah sama dia, walaupun gue semisal nanti mau punya anak, gue hamil, jadi bisa handle. Jadi intinya gue tetap kayaknya di fotografi 5 tahun ke depan, progres gue memang harus gue internasional kayaknya. Itu sih kayak semisal ya udah gue memang kalau misalkan calon suami gue ternyata bukan fotografer, gue masih di foto kayaknya. Terserah dia mau terima atau enggak ke gue. Lu sayang sama gue berarti lu mengizinin gue tetap foto gitu. Gitu okay. Sih enggak kayak mikirin gue jadi harus jadi ibu rumah tangga juga enggak sih. Enggak tau sih emang udah cinta banget sama foto.
Oke, kalau industrinya 5 tahun ke depan kayak gimana nih?
Mudah-mudahan Sundaland lebih gede, lebih lebih dikenal sama orang. Semoga di internasional juga tahu gitu. Ya intinya apalagi fellowship memang kayaknya harus lebih gede juga sih. Karena kan memang di sini karena baru di Sukabumi aja gitu kan dikenalnya. Semoga fellowship Sundaland terus anak-anak foto juga lebih luas lagi lah mereka mengembangkan sayapnya masing-masing gitu.
Oke.
Gitu lah. Paling 5 tahun ke depan kayaknya memang Sundaland insya Allah pengen go internasional.
Go internasional. Berarti lagi keras ya sekarang jobnya di Sundalandnya banyak banget. Lah ya.
Sabtu Minggu udah kayak selalu ada.
Biasanya satu kali job itu berapa sih?
Edas.
Siapa tahu kan pendengar
beda ya, sih, ya
pendengar-pendengar podcast di sini ada yang akan merencanakan untuk menikah.
Oke.
Ataupun apa gimana bisa diinfokan.
Kalau dari price list 7.500 sampai 16 juta itu ada. Mereka bedanya dari album sama video. Kalau untuk rate gaji freelance, misalkan Fadil gaji gue berapa, itu dari wedding itu sekali wedding sekitar 800 sampai 1 juta satu kali wedding.
Satu kali wedding.
Kalau pre-wed itu 500 sampai 800 ribu per per klien.
Per klien.
Ya, tergantung klien juga sih lokasinya berapa. Itu 500 sampai 800 ribu satu hari.
Oke. Berarti emang segitu jadi udah ada rate-rate harganya
udah,
gitu
udah,
kan.
Udah ada rate-nya. Itu beda-beda sih. Setiap brand itu beda-beda harganya.
Oh, gitu.
Ya. Kalau gue sih di bawah enggak, di atas banget juga enggak sih,
kayak middle,
di,
ya,
middle gitu aja kan. Sih kalau harga Sundaland. Enggak begitu ini. Jadi bisa menyesuaikan budget klien juga.
Budget klien juga. Ya. Berarti ya kalau ada yang mau pakai jasanya Sundaland tinggal di kontak aja kali
di
Instagramnya
guys.
Oh, iya.
Jadi istilahnya gimana? Jadi gue sama Fadil tuh memang udah komitmen Sundaland ini milik kita berdua, bukan berdua sih, milik kita bersama sih.
Foundernya mungkin ya. Founder,
jadi kebijakan dari Fadil ini, owner Sundaland ini, jadi dia memberikan kebijakan bahwa kalau semisal memang kliennya ngontek ke gue, itu gue yang urus semua dan Fadil yang jadi freelance. Gitu. Ya kalau misalkan emang Fadil yang punya klien dan dia urus semuanya, gue yang jadi freelance gitu sih. Itu kebijakan dari dia. Kalau brand lain enggak gitu sih. Jadi kalau semisal gue ikut di freelance lain, semisal gue punya klien tetap ownernya yang ngerjain dan gue tetap jadi freelance-nya. Gitu. Kalau di Sundaland sih gue udah kayak partner. Bukan freelancer lagi. Gitu.
Kalau ideologi pribadi lo di dunia fotografi apa, Kak?
Contoh gimana nih? Gue ngerti.
Ideologi yang menurut lo foto harus kayak gini gitu.
Pakemnya. Iya. Idealis maksudnya.
Idealisnya.
Sempet waktu itu gue bilang idealis itu penting pas waktu di kedai cerita kemarin. Iya. Karena idealis itu penting, menurut gue sekarang enggak.
Lah kenapa?
Kenapa? Karena enggak semua klien gue satu pemikiran sama fotografer.
Oh, oke.
Okay. Jadi gini, idealis itu mungkin enggak begitu penting karena memang kita harus ngikutin klien juga. Semisal si klien ini pengen fotonya yang gelap, gue gelapin. Temanya pengen yang ceria-ceria, gue ceriain,
ceria, gitu kan.
Iya. Temanya si fotonya pengen yang cantik-cantik, yang cerah-cerah gue cantikin. Kalau gue sih gitu, memang idealis itu penting. Jadi untuk kayak semisal ciri khasnya Sundaland tuh gini, gak bisa kayak yang lain, gue gak bisa gitu kayaknya.
Tapi ada dong berarti ciri khasnya Sundaland?
Ada, cuman memang kalau semisal idealis udah, klien mau kayak begitu, kita gak bisa semisal. Yeah. Otomatis klien kabur dong, dia cari vendor lain dong kalau kayak gitu. Nah kalau Sundaland ini kita lebih kayak ngikutin klien pengen seperti apa, fotonya pengen seperti apa gitu kan, kita lebih ngikutin ke situ. Istilahnya tone gue sama tone Fadil tuh beda, jadi dia lebih milih pengen tone yang kayak Fadil, ya udah Fadil yang edit. Kalau si klien ini pengen tone kayak gue, ya ngikutin gue. Oh, gitu. Okay. Kalau Sundaland sih enggak idealis, cuman kalau gue sendiri pribadi, gue idealis kalau pribadi. Cuman kalau untuk di Sundaland idealis enggak.
Oh, okay.
Kalau gue sendiri gue idealis.
Oh iya iya. Berarti tempatnya tuh ada gitu kan?
Ada.
Iya, tempat idealis dan tempat
ada, kita berbaur. Ada. Tempat gitu idealis ya. Itu memang ada. Tempat yang enggak idealis juga kayaknya kita harus ngikutin klien juga.
Oke. Okay. Terakhir nih ya.
Terakhir banget nih. Belum habis, Bos.
yang menurut lo di Sukabumi itu harus ada dan itu belum ada apa? Terkait sama fotografi ya, atau terkait sama apapun lah boleh misalnya.
Apa ya? Tempat private sih belum ada.
Tempat private
semisal kayak villa-villa gitu kan di Bandung udah ada tuh, udah banyak studio. Studio. Kalau studio memang ada di sini. Cuman ya studio aja gitu. Bukan villa atau gimana-gimana sih. Kalau di Bandung kan banyak tuh kayak apa sih? Ya banyak lah villa-villa kemarin, Bos.
Apalagi nih dengan Ehan nih, apalagi.
Aduh. Yang kemarin Ehan foto lah gitu-gitulah, tempat yang kayak begitu belum ada di sini. Kalau untuk fotografi itu, ya.
Tempat favorit tuh di sini di mana?
Kenapa?
Tempat favorit tuh di sini di mana?
Kalau di Sukabumi tempat favorit gue di Karang Numpang.
Karang Numpang bukan sekarang udah, tapi udah enggak ada kan?
Bisa, masih bisa.
Masih bisa.
Sebelum karena kan memang itu udah ada bakalan ada pabrik kalau enggak salah.
Iya.
Tempat kerja bapak gue. Ya begitulah, ada konflik.
Ya sayangnya gitu sih. Nah sayangnya tuh Sukabumi emang udah kayak tempat-tempat private dikit akan dibabat kayak kayak gitu kan, emang kayak udah kayak sexy killers gitu-gitu. Terus misal ada tempat bagus yang kita suka datengin, kita suka proyekan di situ, kerja di situ, tiba-tiba ada oknum-oknum lain yang minta biaya segala macam, kan masih ada yang kayak gitu. Itu sangat disayangkan sih kalau menurut gue, karena tempat tersebut kan kalau misalkan kita take, kita promosikan kan jadi tahu gitu.
Harusnya
mereka berterima kasih sama fotografer, harusnya ini malah dimintain duit.
Iya sih.
Pungli
Bos. Aduh. bawa surat-surat gak jelas lah segala macam bawa itu.
Pernah tuh kejadian kayak gitu?
Pernah kayak gitu. Oknum-oknum lain.
Waktu di mana?
Waktu di Ciangsana.
Ciangsana
di daerah Cibadak.
Oh, Cibadak.
Cibadak tuh emang tempatnya bagus kayak ilalang-ilalang gitu. Ilalang-ilalang gitu ternyata ada oknum lain yang sering lihat mungkin ada proyekan terus di situ. Jadi mereka ngedatengin gue dengan surat yang gak jelas, harus minta izin dulu, padahal itu sebenarnya minta cuan sih.
Oh iya, iya, iya.
Itu sangat menyayangkan sih kalau yang kayak begitu-begitu. Soalnya di Bali sendiri pun kadang ada banyak banget tempat yang free gitu. Bahkan yang di situ juga, bahkan kalau Ujung Genteng sama sekali gak ada pungli.
Belum.
Janganlah.
Jangan ya. Untuk closing statement, coba dong closing pakai bahasa Cina.
Wo pucuta wo susmo.
Oh, gini.
Gue pengen nanya.
Kok bisanya sehari-hari ya?
Oh, iya.
Jangan yang macam-macam, bro.
Itu sifutang itu artinya apa sih?
Mana gue tahu anjir. Sifutang itu tulisannya X I
ya.
F U ya. A N G kan.
Ya, itu sifutang itu artinya apa?
Gak tahu sih gue.
Gak tahu ya?
Gak tahu.
Oh berarti gak ada-ngada tuh orang tuh.
Ini ada arti sih mungkin. Arti mungkin ya. Kalau semisal untuk yang kayak begitu-begitu, kalau dari bahasa langsung kayak gini gue bisa. Kalau semisal apa kalau bahasa tulisan kayak gitu gue gak bisa.
Oke, verbal bisa.
Verbal bisa. Kayak ngobrol langsung gitu-gitu bisa sih gue.
Coba deh. Apa gimana ke closing statement-nya?
Waduh.
Gimana nih spesial untuk bacot autentik nih.
Apa ya? Xianchai, xiexie ni.
Xiexie.
Xiexie ni.
Xiexie.
Bilangnya puyung xie. Bilangnya puyung xie.
Wah, ya, ini itu doang intinya.
Terima kasih untuk hari ini sih.
Wah, ini doang.
Oh, terima kasih buat hari ini.
Terima kasih untuk hari ini gitu.
Oke. Okay. Terima kasih buat para pendengar Bocot Otentik.
Yang 40.000 pendengar.
Dan semoga ya.
Semoga ya.
Oke, okay, gua Rehan.
Gue Irfan cabut.
Gue Ratih.
See you. Bye.
Bye.